Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Prego signori, prego.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2. Ovog puta vas tragom putopisnih beležaka irske novinarke Ondine Cohen vodi u delove Sicilije u koje turisti ređe zalaze. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta vaš saputnik će biti Ivana Komadina. Nakon nekoliko kilometara puta ka planini Etna, postepeno nestaju sicilijanska sela kao da uzmiču pred pošumljenim predelima poznatim kao Dagole i poljima lave koja se izlila iz vulkana, kamenitim i gotovo potpuno golim. U daljini se vide ocijaji Jonskog mora. Ovim rečima irska novinarka Ondin Cohen počinje svoj esej Sicilija bez kumova, beležen krajem leta 2008. godine, a objavljen januara naredne godine u magazinu Condé Nast Traveler. Trag Cohenove koja otkriva novo lice najvećeg mediteranskog ostrva sledit ćemo u današnjem putu svile. Muzičku pratnju ovog puta pružit će nam umetnici koji se u svom stvaralaštvu oslanjaju na bogatu tradiciju svog ostrva. Na početku emisije čuli ste ansambl Una Vantaluna u tradicionalnoj melodiji za frulu i drombulje Malandrino. Carmelo Giuffrida, moj vodič, zapisuje dalje Ondin Cohen, objašnjava mi na koji način ovako kontrastirajuća priroda koja čini ovaj pejzaž utiče na karakter ljudi koji žive u blizini, odražavajući se u njihovom fatalizmu koliko i nepokornosti. Kada se etna aktivira, jedna kuća može da bude potpuno uništena erupcijom, dok druga udaljena tek par metara ostane netaknuta. Izašli smo iz automobila u Monterosu i počeli da se penjemo ka Val di Bovu. Izuzev krckanja vulkanskog peska pod đonovima, oglašavanja pokoje ptice i duboke tutnjave iz vulkana koja je postajala sve čunija kako smo se peli, nije bilo nikakvih drugih zvukova. Težak uspon znači da smo Carmelo i ja jedva uspevali da govorimo, komunicirajući pokretima ruku, jer smo jedino tako nalazili snage da pokažemo na određena stabla i rastinje. Mnogi od biljaka koje ovde niču imaju medicinske ili mitološke asocijacije. Za jednu se smatra da slabi moral, za drugu da je antiseptik koji je i Ahil koristio, dok treća lokalnim planinarima pruža dovoljno vode onda kada je nema nigde drugde u blizini. Ta mnogostruka lica Sicilije oslikava i tradicionalna muzika sa ovog ostrva. Čućemo najpre u interpretaciji Simone Barbere melodiju koja je naziv ponela po najpoznatijem prezimenu ovog ostrva, Corleone, a potom i jedan živ primer usmene istorije Sicilije u pesmici A Battaglia di Milazzo koju izvode Eugenio Ramponi i Mario Includine.
Su sciaria da culla me famiglia Alla me casa non posso più stare, su sciarriata con la me famiglia, alla me casa non posso più stare. Pittia faccio 100.000 miglia, non mi incuro sa vi sacripari. Pittia faccio 200.000 miglia, mi trovo un tali unirillo mare. E sciarriata culla me famiglia, sciarriata culla me famiglia, sciarriata culla me famiglia, e sciarriata culla me famiglia. Picchi m'amasti tu c'ha tu di fuoco, ma mentre che ma viva pannunari. Picchi m'amasti tu c'ha tu di fuoco, ma mentre che ma viva pannunari. Sciarriata culla me famiglia, sciarriata culla me famiglia. Sciarriata culla me famiglia, e sciarriata culla me famiglia. Tutti credevi che l'amore è gioco, l'amore forte non si può lasciare. L'amore è tasa e tirri fuoco, e non ci basta l'acqua in mare. Sciarriata culla me famiglia, sciarriata culla me famiglia, sciarriata culla me famiglia, e sciarriata culla me famiglia. Tu ti credevi che l'amore è gioco, l'amore forte non si può lasciare. L'amore è tasa e tirre fuoco, che non ci basta l'acqua nel mare. Sciarriata culla me famiglia, sciarriata culla me famiglia, sciarriata culla me famiglia, e sciarriata culla me famiglia.
Put svile.
Discorrono onde prime e non de fini, con tutti i garibaldi e lo talento, combattimento. Io, come l'hai intesa, sono contento. Fuiero 7000 napoletani. Raccontare voglio lo talento di 2500 italiani. E Garibaldi, primo generale, che ad ogni guerra porta vincitoria, ci aiuta un po' alle napoletani. Arrestrasto un nuovo in memoria. L'italiano porta una vittoria con tutto pari siciliani. Gesù Cristo ci ha dato tanta gloria di vincere a Sterrai napoletani. Menci che in bosco si d'una fai e d'una fuoco con forti cannoni, non c'è d'uno li mettiamo a parrare che è il baldo di lo suo valore. Sentite, cavo conto le tenure che io ieri a Catania e gli allontesi, partendo da Messina nel famone e per gitto un console francese. Io allora li vei l'ancora e mi misi, partì Catania in tal momento, a vista di Blazio e mi misi per bere lo forte attaccamento. Ora credo lo combattimento e Garibaldi caccia via sorti, combatteva più forte dello vento e l'hai visto io con i miei occhi. Lo capitano voleva tornare, Garibaldi ci chiuse la strada, lo suo cavallo ci ha aiutato a pigliare. Arrenditi, arma scellerata, lo capitano sfoda la spada, Garibaldi doveva ammazzare, ma Garibaldi che aveva una fata, lo corpo se lo sa far reparare. Garibaldi lasciava la votare vicino in corpo come la giuditta. È morto in terra, lo cascardo, capitano, fece mennetta. Quattro soldati che sciablantezza gli avevano contro lo generale, ma Garibaldi in culo sulle strizza, morto in terra, lo fiscare.
La spada, a Garibaldi voleva ammazzare, ma Garibaldi che paria una fata, lo corpo se lo sappia riparare. Garibaldi lasciavo la votare vicino a un corpo come la giuditta, è morto in terra, lo fece cascare, e do capitano ne fece mennetta. Quattro soldati che sciabbo la ditta, gli avevano contro dello generale, ma Garibaldi con la sua strizza, morte già in terra, lo fece cascare.
Dok smo odmicali penjući se ka Etni, zapisuje Ondin Kohen u nastavku svog putopisa sa Sicilije, stablo oko nas sve više su ličila na bonzai nego na borove. Par sokolova kružio nam je nad glavama. Čim smo stigli u Val di Bove, pred nama se otvorio vidik na širok krater koji podsjeća na beskrajnu praiskonsku ravnicu. Carmelo se povukao da bi me ostavio da sama iskusim čitav ovaj doživljaj. Tutnjava je postala još intenzivnija. Sedala sam tu gotovo čitav sat, posmatrajući igru senki. Carmelo, 50-godišnjak rodom iz Katanije, objašnjava dalje Kohenova, napustio je ostrvo pre nekoliko decenija da bi živeo u Njujorku. Često putovao u Latinsku Ameriku i Indiju pre nego što su mu se roditelji razbolili, te došao vamo da se brine o njima. Odlučio da ostane i da posetiocima kao vodič pokazuje jedinstvenu floru i divljač Sicilije, da otkriva pravi karakter Etne, tog paradoksa surovosti i plodnosti, što je jedina potpuna realnost ovog vulkana. Dok smo se vraćali nakon ovog teškog uspona, razgovarali smo o Četvinovoj knjizi u Patagoniji i o tome kako se osobenosti jednog vulkana, koje se kod Etne najbliže označavaju kao stvaralac, uništitelj, ujednačitelj, mogu porediti sa indijskim božanstvima. Zapanjena sam, konstatuje Kohenova, do koje mere su Carmelova istraživanja ove teme njegova objašnjenja načinila iznijansiranim. Carmelo pripada novom talasu sicilijanaca koji menjaju način na koji putnici doživljavaju ovo ostrvo. Oni se odreda vraćaju na ostrvo sa kojeg su otišli pre par decenija i tu otvaraju decentne hotele, uzgaju vinovu lozu, prave maslinovo ulje vrhunskog kvaliteta i još čudesnija vina.
fare. Vici lo sole con cerchio d'onno, vici la luna a crescere e mancare.
U današnjem putu svile u kojem sa irskom novinarkom Ondin Cohen otkrivamo novo lice Sicilije, upravo ste čuli staru melodiju Tojna Tana u interpretaciji ansambla Una Vantaluna. Sicilija, nekada poznata po reci svojih sinova i kćeri koji su prelazili okean u potraci za zaradom, brzom koliko i sporom, je kao i moja rodna Irska preokrenula smer kretanja svojih potomaka. To je, beleži Cohenova u svom eseju Sicilija bez kumova, nesumnjivo posljedica novog prosperiteta, te se sada ovde za životni uspeh smatra vratiti se kući i proslaviti svoj dom. Potraga za novim simbolima Sicilije odvela me do područja ovog ostrva u koja turisti ređe zalaze, poput Trapanija ili Sirakuze. Ono što ih povezuje jeste veština kojom spajaju inovacije i poštovanje tradicije. Povrh svega, ovo je mesto koje ima ukorenjeno uvažavanje tradicije. Većina ovih sada uspešnih ljudi nekada je napustila Siciliju kao mesto za koje se činilo da je okovano lancem korupcije, kriminala i zapuštenosti, ali se sada vraćaju da bi ponovo živeli porodični postove ili počeli nove za kojim se čini da nedostaju u ostrvu. Moju potragu za novim ljudima koji menjaju Siciliju, objašnjava Cohenova, podstakao je razgovor o aktuelnoj berbi grožđa koji sam jednog popodneva vodila sa Džinom Pođalinijem, vlasnikom moje omiljene vinarije u Toskani. On mi je otkrio vino sa etiketom Sera Marocco, koje se pravi u samom srcu Sicilije kao elegantna mešavina u stilu Bordoa, mada je dodata i diskretna severnjačka nota. Ispostavilo se da je vinariju Sera Marocco tek pre nekoliko godina pokrenuo mladi sicilijanski baron koji se vratio iz Londona da preuzme započeti porodični biznis. Pokušala sam da pronađem šta ga je vratilo kući i tako je počelo moje putovanje u okolinu Trapanija gde se nalazi njegovo imanje na oko sat vožnje zapadno od Palerma. Neobičnom baronu Sera Marocco i njegovoj veštini pravljenja vina vratit ćemo se nakon što čujemo baladu Ćuri di Paparina, koja opisuje reku mladih sicilijanaca koji su početkom 20. veka napuštali svoje ostrvo, peve Mariangela Vacanti.
Ciuri di paparina rosso inferno. viaggio chiudo soli con una camisa rossa come fuoco. Portava una bandiera e tricolori e a sventugliava alta in ogni luogo. Na patta di scopetta l'un cagliau penso alla fronte subito cadio, come una bavarina si stoccao e senza sciato in terra stramurio. Sciuri di paparina rosso sangue, sciuri di paparina rosso inferno. Giuri di paparina non sbucciare, come ricordi lo perduto amore. Giuri di paparina non sbucciare, come ricordi lo perduto amore.
Proleće, plodna ravnica pored Trapanija sa vinogradima i napuštenim seoskim kućama, zelena je kao Irska i obasjana fluorescentno-crvenim makovima, zapisuje Ondin Cohen u nastavku svog putopisa Sicilija bez kumova koji pratimo u današnjem putu svile. Sada u kasno leto zemlja je zlatna i smeđa sa poljima bundeve koje zru na suncu. Čokoti vinove loze nose teške grozdove, te je nečudisto što se baš u ovom kraju proizvodi više od 60% sicilijanskog vina. Moj domaćin, 40-godišnji baron Marco di Saramarocco, posjeduje imanje u blizini gradića Eriče, smeštenom na vrh brda, savršenom mestu za uzgoj vinove loze zbog nadmorske visine, obilja sunca i hladnih noći. Pogled koji se pruža je izuzetan. Od Egatskih ostrava na Mediteranu do obližnje Seđeste, jednostavnog, savršeno očuvanog dorskog hrama iz 5. veka. Baron mi objašnjava i izveštava Cohenova da njegova porodica posjeduje ovo imanje od 1619. Smatra se da su još Feničani ovde proizvodili vino, o čemu svedoče drevne posude sa vinom koje su pronađene tokom arheoloških iskopavanja terena. Dok obilazimo vinograd, baron Saramarocco objašnjava mi da je do 2000. godine njegova porodica na pravljenje vina gledala kao na hobi, izrađujući ga isključivo za sopstvene potrebe i poklone prijateljima. Na početku novog milenijuma baka Saramarocco počela je da flašira vina i da ih prodaje, a kako je sledeće godine umrla, mladi baron koji je u Londonu radio u Lloydovom osiguranju vratio se kući. U nastavku emisije slušamo ansambl koji je na početku 21. veka najviše proslavio sicilijansku muziku, Banda Ionica, u njihovoj antologijskoj numeri Espinita.
tengo una penita que sopla no ventila. Mi remolón, mi remolón, ¿pa' qué? ¿Pa' qué, pa' qué? Seguir llorando, ¿pa' qué? Si solo son tres días, mi niña, y nos quedan dos. ¿Pa' qué, pa' qué, pa' qué? Seguir llorando, ¿pa' qué? Si solo son tres días, mi niña, y nos quedan dos. Lava la puerta, seré. Lava en el suelo, me quedé pa'.
Put svile.
Moj domaćin, baron Marko di Saramarocco, objašnjava Ondin Cohen u nastavku svog putopisnog eseja sa Sicilije, još je kao dete otišao sa svog ostrva naglo i po dramatičnim okolnostima. Njegovom ocu, koji je bio istaknuti novinar u Corriere della Sera, dospio u ruke dokument koji je sačinila teroristička grupa Crvene brigade, a u kojem su bili zabeleženi podaci o vremenu koje njegov sin odlazi i vraća se iz škole. Budućeg barona porodice je već sutradan poslala u inostranstvo. Za razliku od sicilijanske mafije, koja je svoj gnev usmeravala ka nezavisnim sudijama i novinarima, Crvene brigade su na klasnoj osnovi bile agresivnije spram plemstva. Tri decenije kasnije još uvek mladi baron se vratio na svoje ostrvo. Osjećao sam se kao doseljenik kad sam stigao, iako je cela moja porodica odavde, objašnjava Saramarocco Cohenovoj. Video sam Siciliju koju ne poznajem i strasno me zainteresovalo da je upoznam. Sada ima planove kako da restaurira staru seosku kuću i pretvori u podrum, kušonicu vina i malu gostionicu, kao i da se potpuno posveti proizvodnji vina. Smatra da je pripadnik generacije ljudi u punoj životnoj snazi, zagovornika novog lica Sicilije, koje nije staromodno, ali veoma uvažava tradiciju. Osim proizvodnje vina, podsjeća Ondin Kohen, Trapani je kroz istoriju bio i centar lova na tune i sakupljanja soli. U proleće se organizuje čuvena matanza, kada se harpunom love crvene tune koje Japanci izuzetno cene. Međutim, zbog dugogodišnjeg prekomernog ribarenja, ovim se bavi sve manje ljudi, a more ostaje teren za rekreaciju, tako da se čak i u jesen ljudi ovde kreću u kupaćim kostimima i sandalama kao u nekakvoj novoj pomorskoj uniformi. Sam grad Trapani je s velikom pažnjom umiven 2005. godine, kada su se ovde nadmetale jahte u američkom kupu, ali još uvek nije posebno lez, izuzev svog istorijskog centra.
Vuoto e mi rivuoto sospirando passo la notte intera senza suono e lì bidizi tuoi vai contemplando mi
Putu svile u kojem danas uzijesku novinarku Ondin Kohen upoznajemo novo lice Sicilije, upravo ste čuli jednu od najpoznatijih melodija ovog ostrva, Mi votu e miri votu, u tumačenju koje je dala Cecilia Pitino. Polja soli u okolini Trapanija beleži u nastavku Kohenova izgledaju kao patchwork jezeraca koja su oivičena nasipima soli. Mada se ovde danas proizvodi samo desetina soli od one koja se proizvodila pre 50 godina, sama soja najviše kvaliteta. kasno jutro naslage soli stoje kao brežuljci pod snegom sa nijansama koje boje od smeđe do blistavo bele, označavajući time stepen evaporacije. Na planini iznad Erića sa zadivljujućim pogledom u nekada dobro čuvanom zamku sada se nalazi mali hotel. Postoji predanje da je upravo ovo bilo mesto na kojem je Dedal načinio svoj prvi uspešan let, za razliku od svog nesrećnog sina Ikara, čiji se vosak istopio jer je pokušao da leti sa samog vrha. Gde god odete na Siciliji, izgleda kao da se baš tu odigrao neki veoma važan mitološki događaj. Erić inače ostaje prohladan i tokom najvrelijih meseci zbog svoje nadmorske visine, te se ljudi iz Palerma i Rima počeli ovde da kupuju napuštene kuće da bi mogli da provedu miran vikend. Nedaleko od Erića, nastavlja Ondin Kohan, nalazi se zapušteni Menfi, koji je teško stradao u zemljotresu 1968. godine, kada je uništen veliki deo doline Beliče. Tu sam srela Gabrielu Bečinu, simpatičnu damu koja je tek prevalila 30-u, a već se smatra za jednog od novih ambasadora ovog područja. Pre nego što se vratila na Siciliju, radila je u Njujorku kao istoričar umetnosti i ovde je došla da pomogne ocu da razgrana posao oko plantaže maslina. Njihovo imanje, Tenuta Pignatelli, obuhvata 400 hektara pod maslinovim i limunovim stablima, kao i veliku vilu s početka 19. veka. Pre nego što nam Ondin Kohan otkrije sve inovacije koje je osmislila Gabriela Bečina, slušamo kako Simona Barbera interpretira lament Aidone, koji potiče iz ženske pevačke tradicije Sicilije, za koju se smatra da vuče korene iz kulture antičke Grčke.
Edu cori mi,
Već na prvi pogled je jasno da Gabriela Bečina ima izuzetan talenat za marketing, opisuje Ondin Kohan svoju novu poznanicu. To se primećuje i dok objašnjava promene koje je napravila. Porodično imanje se iz veoma dobrog proizvođača maslinovog ulja pretvorilo u ambijent sa nekoliko spavaćih soba za izdavanje i sa neobičnim spojem kurseva. O poznavanju maslina, intenzivnim tečajevima joge, ali i tečajevima kuvanja. Sveže smokve, tek ubrano cveće i veliki krčazi sa sveže isceđenim maslinovim uljem poređani su duž otvorene kuhinje. Tumarili smo kroz glavnu zgradu, Gabriela mi je objašnjavala da svoje goste odvodi na obližnju pijacu da bi razumeli sastojke pre nego što počnu da kuvaju zajedno. Berba maslina je događaj u kojem učestvuje cela lokalna zajednica, objašnjava Kohanova. A sada je postala i prilika za izložbu i prodaju različitih vrsta ovih plodova. U obližnjim kolibama za goste Gabriela čuva stare komade koje je sakupila njena porodica, koje kombinuje sa modernim blagodetima poput otvorenog bazena ili spa centra. Naša ideja je da Siciliju napravimo manje sirovom, ali da sačuvamo njenu autentičnost, objašnjava kao nezvanični portparol mnogih ljudi njenih godina koje ovde srećem. Vožnja do Sirakuze pokazala se iznenađujuće živopisnom, beleži Ondi Kohan u nastavku svoje posete Siciliji. Na kraju leta bodljikave kruške sazrevaju i blistaju u žutoj i purpurnoj boji. Stabla rogača i debele krave dominiraju pejzažom. Barokna sela sa svetlucavim zvonicima crkava kao da se veru uz krešnjačke litice. Jedan starac mi prodaje septembarske kruške i džinovske dinje izložene u kamionetu. Čućemo sada melodiju koju je na stihove pesme Sunju Italijanu, Mi smo Italijani, komponovao i izveo Mario Incudine, obeležavajući time 150. godišnjicu spajanja Sicilije sa Italijom.
Faccio come mi vota la testa, pensando allo presente e allo passato. Vedo tante persone fare festa, vedo a tanti auci cacciano lo filato. Io personica cancio uno stato, vedo a me stesso a pari caso strano. Nasci un Sicilia sogno italiano, decidemelo voi com'è sto mondo. Ecco, monta un momento, vota e svolta, costa sopra acqua e tutto un semofonno. Ecco, sta un fonno a chiana, una già vuota. Che di che erano i primi, ora che sono? Schifo fa terremoto, vecchio tente comando. pappa e mia si possono rompere le teste.
Dunque a sto mondo non c'è più che fare. Siamo a mezzo di tante traditori. Non si sa più di cosa mai guardare. Non ci sono amici, né fidi né onore. Ognuno pensa come può rubare. Si perse della faccia lo rossore. È vero che ora c'è la fratellanza, ma Cristo santo, la miseria avanza.
Ognuno pensa come può rubare. Si perse di la faccia lo rossore. È vero che ora c'è la fratellanza, ma Cristo santo, la miseria avanza.
Put svile.
Marzamemi, prava mediteranska luka sa ribarskim brodićima obojenim u svetlo-plavo i žuto, ima neobičajno prostran suncem okupan centralni trg, beleži Ondin Koha na kraju svoje posete Siciliji. U restoranu La Conchiglietta pronalazim najbolje špagete sa vongolama koje sam ikad u životu probala, a tvrdim to sa samouverenošću neko koje ovo jelo doživljava kao religiozno iskustvo. Zalivam ih svežom, belom inzolijom, vinom koje se proizvodi još samo na Siciliji. Ovo mesto je udaljeno od autoputeva koji dovode turiste do uređenijih delova obale, pa ipak ovde je i jedna od najlepših plaža koje sam videla na Siciliji. Beli pesak pored tirkizne vode koja protiče između kopna i ostrva Capo Passero. Gore uz obalu je prirodni rezervat Vendicari, obitavalište ptica selica koje tu zastaju na putu ka jugu. Podsećanje na prošlost uključuje i ruševine Švapskog zamka i napuštenu fabriku za preradu tune. Sicilija još uvek privlači brojne posetioce, konstatuje Kohanova, ali većina sledi poznate staze. Neki se upućuju iz bledeloj raskoši drevnih ruševina, neki očaravajućim plažama, dok mnogi Amerikanci italijanskog porekla dolaze ovde da bi u majušnim planinskim gradićima tragali za korenima. Ortigija, stari deo Sirakuze, gde su se grčki doseljenici naselili u 8. veku pre nove ere i gde je izgrađena prva luka na ostrvu, ima sasvim opušten spontan pristup i prizore koje zaobilazi većina posetilaca. Ali to je jedno od najlepših i po istorijskom značaju najvažnijih mesta Sicilije. Dotarale kuće uz obalu i ulice koje vode od jedne pjacete do druge, centar u kome je Piazza del Duomo, glavni trg sa baroknom katedralom podignutom na ruševinama starog grčkog Atelinog hrama. Dok pada noć koja je oterala i one slučajno zalutale turiste, lokalni stanovnici se polako okupljaju u kafejima i restoranima da provedu još jednu od onih mirnih večeri koje donosi kraj leta. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg puta svila oprostit ćemo se od vas plesom Friska Letata koji izvodi ansambal Una Vantaluna. Prijetno popodne na talasima Radio Beograda 2, žele vam Zoran Uzelac i Ivana Komadina.
Thank you.